Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt, og i dag er dine værter...
Vores allesammens Johan Olsen.
Og naturfænomenet Vicky Knudsen.
I dag, Johan, fortsætter vi vores lille rejse igennem verdensarven. Vi har jo haft et lille tema med UNESCO verdensarv. Vi har været på Møns Klint, der gerne vil optages på listen. Vi har snakket om Vadehavet, der er optaget på listen. Så i dag er det kronjuvelen. Hvor fantastisk Stevns Klint er.
Vi har jo for ikke så lang tid siden været på Møn med Sebastian Klein.
Ja.
Men der kom en del lytterkommentarer i halen på den.
Ja.
Stevns Klint, det var sådan et verdensarvsområde.
Ja.
Det snakker vi lidt om. Hvorfor er Møn og Møns Klint ikke det? Og så er der rigtig mange, der skriver ind til os. Fiskelær.
Fat det nu.
Ja.
Vi har jo haft Peter Bennig inden før og snakke om fossiler fra Stevns Klint. Men vi glemte fiskelæret.
Mm-hmm.
Nu råder vi bod på det hele og har inviteret meget kompetent og skønne gæster til at fortælle os om verdensarven. UNESCO, verdensarven. En af dem, der er udtaget i Danmark, Stevns Klint.
Mm.
Hvorfor? Hvad kan det?
Og til at hjælpe os med det, så har vi gæster på besøg.
Hele to?
Ja, hele to gæster. Og det er vi meget, meget glade for, at I kunne lokke sig til. Tove Damholt, geolog og verdensarvkonsulent med mange år i tilknytning til Stevns Klint. Og bag en bamse, der står på dit bord, der sidder Nana Katrine Lee Smith, formidlingskoordinator ved Stevns Klint. Velkommen til.
Tak.
Når jeg tænker fiskelær, så tænker jeg på sådan noget, der ligger tilbage efter en fiskeaktion et eller andet sted. Eller måske noget, der ligger sådan der, hvor man, når man går ud og sopper sådan et sted, hvor der er sådan lidt mudret.
Ja.
Hvor man tænker, hvad er det egentlig, jeg træder på?
Det er lidt fiskelæret, det her.
Ja, det er lidt fiskelæret.
Det hænger fast imellem tæerne.
Hvad er fiskelær, Tove?
Fiskelær er et vildt spændende lag af sort lær. Få centimeter tykt, som ligger nede på Stevns Klint. Det er lidt berømt. Det er meget, meget, meget berømt. Det har sporene fra dinosaurernes uddøen i sig.
Der er en ret vild historie bag det der, som vi lige skal have. Balder og alle de andre, der har været forbi og kigge på fiskelæder. Inden da, det er mere fordi, du siger ler, ikke? Og når jeg tænker Stevns Klint, og også det, vi var på Møns Klint, så tænker man jo kalk og kridt. Og nu siger du ler.
Ja.
Kan du ikke lige forklare, hvordan Stevns Klint er bygget op? Så der ligger noget fiskelær i midten, men når jeg tænker på ler, så tænker jeg på den der lærede jord, der er hjemme i haven. Så hvad er lagene i Stevns Klint?
Der er mest kridt.
Ja.
Den nederste del af Stevns Klint, det er også det, man ser på Møn. Den nederste del af Stevns Klint, det er skrivekridt. Bitte, bitte små alger. Kalkskallede alger, der levede det hav, der dækkede Danmark. Det område, vi kalder Danmark i dag, ikke? For de her mange millioner år siden. 60, 70, 80 millioner år siden. Dybt vand. Masser af glade alger, der levede i de øverste vandbasser, og som, når de døde, lige så stille dryssede ned på havbunden og lagde sig, du ved, lag på lag. Rigtig mange millioner år, ikke? Så vi har den her tykke pakke af skrivekridt under hele Danmark. Særligt under Stevns Klint er den rigtig, rigtig tyk. Det er det, vi ser for neden, ikke? Og så er der den øverste del af Stevns Klint. Det er også kalk. Det er det, vi kalder kalksten. Den er hårdere, som rører ved den sådan ru. Det er mosdyr, kalder I det? Bryozoer. Små kolonidyr, som vokser på havbunden.
Ja.
Det består mest af mosdyr eller bryozoer.
No, okay.
Så det er en hårdere kalk. Men den er også hvid. Der er også nogle flintebånd i.
Ja.
Men vi har ligesom et hvidt lag af det her bløde skrivekridt, og så noget hvid kalk op ovenpå.
Ja.
Og så ligger der midt i, der ligger det her tynde lag af ler. Altså, så hvis man bare havde gået en hurtig dag forbi Stevns Klint, så havde man jo ikke opdaget det.
Nej.
Men der var nogen, der har brugt noget mere tid dernede, og de er sådan allerede tilbage i 1700-tallet, 1800-tallet, sådan, så det ser da anderledes ud. Der er noget ler her. Så det er tit rødt for neden. Så et par centimeter, som er sort, sådan en fint lavdel eller lamineret, og så begynder det at blive lidt mere gråt, og så kommer den her hvide kalk op ovenover. Ikke? Det er fiskelæret.
Og hvor lang tid er den aflejret?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og det er faktisk, du er helt inde ved det, der trigger Walter Alvarez til at komme i gang med de her undersøgelser, som gør, at han kommer med den her hypotese om asteroiden.
Okay, så Walter Alvarez?
Ja, skal vi lige have ham på banen?
Før omtalte Walter.
Ja, Walter amerikaner. Geolog, og var i alberne og kiggede på de her lag fra samme tidsperiode, kiggede også på mikrofossilerne i dem. Og så kunne han se, at der var rigtig mange i lagene under grænsen, og ikke særlig mange over. Og så var der det her mærkelige lag imellem. Og han sagde, altså evolution er jo gradvis, ikke? Så der må jo mangle nogle lag. Altså der må være rigtig mange år inde i det her lægerlag. Mm-hmm. Og så stillede han dit spørgsmål, ikke? Altså hvor mange år er der her? Og så skal man bruge et ur. Og så gjorde han, altså det er simpelthen min yndlingsting nummer et. Hvad gør du, hvis du virkelig ikke rigtig ved? Så spurgte han sin far. Fordi hans far, Louis Alvarez, var Nobelpristager i astrofysik. Fordi han var bare god til at få tossede idéer. Mm-hmm. Ikke? Altså, hvordan finder man ud af, at der er et ekstra kammer i pyramiderne? Og hvad sker der egentlig, når en atombombe springer? Han var med til bombningerne i Hiroshima og Nagasaki, mm-hmm, for at undersøge, hvad der sker. Ikke? Mm-hmm. Så sådan en fyr, der er god til at tænke ud af boksen, ikke? Og få vanvittige idéer. Så han siger til sin far, haha, jeg mangler et ur, hvad gør jeg her? Og han er jo astrofysiker, så han siger, vent lige lidt, jeg har haft den her idé, ikke? Fordi der regner jo ned på jorden hele tiden som støv ud fra himmelrummet. Hele tiden, ikke?
Mm.
Det er så stille. Det er cirka den samme mængde hvert år. Så hvis vi nu kan måle på, hvor meget, så har vi et ur, ikke?
Det skal jo adskille sig fra sådan noget støv, man har på jorden.
Ja, lige præcis, ikke? Så skal man finde, hvad kan vi måle på? Og så vælger de et grund, eller tænker de, lad os teste et grundstof, som er almindeligt i rummet, og ualmindeligt på
overfladen af jorden.
Ja, lige præcis, ikke? Iridium, som vælger de så, ikke? Og han har en god ven, som lige har fået en maskine, Frank Azzaro, som kan måle i iridium i sådan nogle små mængder, ikke? Mm-hmm. Så måler du, hvor meget du har, og så kan du dividere op, hvor mange år du har. Det er ideen. Han ved så også, at det her, det er altså lige det tidspunkt, dinosaurerne uddør på, så er jo lidt spændt, ikke?
Jo.
Men de sender en tarn prøve der fra Italien, og sender over i laboratoriet. Og så er hans egen beskrivelse sådan, at den må være gået i stykker. Vi har alt for meget materiale fra rummet, der ligger lige her i Gubbio, lige på det tidspunkt, hvor dinosaurerne uddør.
Ja.
Og så starter den derfra. Ikke?
Ja.
Nu ved vores lytter jo nok godt, at det her så afstedkommer hypotesen om meteornedslaget, det vi så kender fra Chicxulub-krateret i Mexico. Men hvorfor var han så særligt interesseret i stævnsklint?
Nå, men det er jo sjovt, ikke? Fordi nu står han der. Dårlig dag i Norditalien, ikke? Altså for 66 millioner.
Alt for meget.
Altså, hvis det skal være fedt det her, så skal det være globalt. Altså, det kunne jo have været en lille mesoide, som rammer ned småt. Eller også er det dinosaurernes uddøen. Han vil rigtig gerne være den, der knækker koden på det. Ikke? Men for at vide forskellen, så skal man jo have et sted, som ligger langt væk.
Mm.
Danmark er vildt gode på kridt på det her tidspunkt. Der har været en super sej professor, som har sørget for, at vi fik sådan en stærk forskergruppe på kridt. Så Stævnsklint er virkelig berømt på, sådan blandt geologer. Ikke? Så han skriver til Søren, og han siger, jamen kom bare. Og så tager de ned til Klinten og tager en prøve for at have en prøve, der er langt væk. Og der er også alt for meget, der er endnu mere iridium i.
Okay.
Ikke? Og så er det, han har den. Ikke? Så er det faktisk på
et globalt fænomen.
Så er det et globalt fænomen. Ja. Ikke?
Så man kan sige, at det lyder jo ret fedt med, at man kan se dinosaurens uddøen. Både så var det et tyndt lag. Og jeg tænker, Nana, når man skal formidle det her, så fiskelær. Det er bare ikke et sexet navn.
Nej, og jeg tror også, det er det spørgsmål, jeg får allermest. Ikke? Og jeg skal stå der og fortælle om fiskelær. Fish clay, oder fishtoner auf Deutsch. Og det sælger bare ikke super godt. Men det er jo den historie, der gemmer sig i fiskelæder, som er så fantastisk.
Ja.
Det er lag på lag af liv og død. Og i fiskelæder gemmer sig der helt specifikt en hemmelighed. Altså den hemmelighed om, hvorfor vi er her i dag.
Mm.
Hvorfor vi overhovedet sidder i studiet sammen i dag. Det er den historie, fiskelæder rummer, som jeg er med til at formidle ned på Stævnsklint Experience.
Ved man, hvorfor det hedder fiskelær?
Ja, altså der har været nogle lidt uklarhed omkring det, men det er blevet nævnt flere steder. Første gang, det bliver omtalt som fiskelær, det er i 1800-tallet.
Mm.
Men vi har simpelthen et fossil, altså af en fisk, en dybthavsfisk, kaldet Beryx, som er fundet i det her grænselag. Men det var før man kendte til asteroideteorien.
Ja.
Man har tænkt dengang, fisk i fiskelæret, det giver mening, men det giver jo bare ikke særlig god mening. Fordi det er jo ikke så meget fisk i det her lag. Tværtimod er der jo ikke særlig meget af noget som helst, fordi det netop er et fravær af liv i fiskelæret. Jeg har også taget et billede med, I kan se her. Det er egentlig utroligt smukt fossil. Jeg måtte ikke få det med fossilet. Jeg har spurgt. Det er lukket inden bag glas.
Arh, ja, det er meget...
Det er meget, meget smukt.
Altså, der er et halvt skelet fra en fisk der.
Og det er virkelig den her sådan fornemmelse af fastfrosset i tiden omkring asteroidenedslaget. Ellers er det meget små hajtænder, korpolitter for snegle, altså bitte små ting, der bliver fundet i det her, også fordi livet jo har kæmpet sig tilbage.
Når du siger korpolitter for snegle,
så ved du godt, hvad det betyder.
Ja, men jeg må ikke sige det, højt. Du må godt sige det højt i radio.
Jamen, det er jo forstenet afføring.
Ja, det må du snegle. Godt sige. Du må også godt sige lort.
Okay, så er det forstenet lort.
Det er forstenet lort. Og så er vi ude i sådan nogle små, bitte sneglepøller.
Ja, det må sige, der er en lokal amatørgeolog, der hedder Alice Rasmussen, virkelig engageret kvinde, som undersøgte det her fiskelær, og fandt alle de her små stykker fra liv. Og vi har nogle af de ting, hun har fundet i fiskelæret, udstillet nede hos os i sådan nogle små glas. Mm. Så et kæmpe stykke arbejde, hun udførte. Mm. Og der var de her en af dem. Men altså, pointen er, at der er ikke særlig meget fisk i fiskelæret. Der er iridium, så derfor er det misvisende.
Ja.
Internationalt så er man også begyndt at kalde det, hvad hedder det, KPG-grænsen, fordi det er grænsen mellem kridttiden og palæogentiden.
Ah, de to lag.
Ja. Ja, men jeg synes egentlig, at fiskelær, det vækker bare op til samtale på en bedre mål.
Jeg synes, når man ser på sådan nogle sociale medier, der er sådan nogle fossilgrupper, som jeg elsker, hver gang der er et opslag, jeg bliver klogere hver gang. Det er sådan, jeg har lært mange fossilerne at kende, vil jeg sige. Ja. Men så synes jeg tit, det er sådan fundet i fiskelæret ved Stævns. Eller sådan at, nej, men det kan godt være nogle gamle. Det er ikke nødvendigvis noget, der er hævet ud. Og så sådan, men har der ikke, at jeg synes bare, det virker som om, der er fundet en del.
Men det vilde tidspunkt med at finde fossiler i fiskelæret, det er præcis det, Nana siger, ikke? Det var Alice og hendes søn, som gik amok på noget, der faldet ned.
Ja.
Fordi det er fuldstændig rigtigt. Man må selvfølgelig ikke pille i fiskelæret.
Nej, men det kunne godt stadig skvælde ned,
siger sig selv, ikke? Men det, der skvaldet ned, det må man jo gerne, ikke? Og jeg tror, de tog 1 ton eller sådan et eller andet og vaskede det i vaskemaskinen.
1 ton?
I nogle små poser, ikke? Som nogle små net, ikke? Og så fik de her, og de jo millimeter små.
Ja, de må virkelig
og så fik
små.
De investeret i et mikroskop, ikke? Og så gik de bare i gang. Altså, så er det jo bare sorteret ud i bunker og kigge på det, ikke? Og så har der været forskere ind og kigge på de forskellige dyregrupper af det her, ikke? Ellers så er det, jeg kan ikke huske, hvornår der sidst er nogen, der har fundet noget i fiskelæret, lige præcis, ikke? Men fra Stævns Klint, der er stadigvæk godt at finde, ikke? Og Peter Bengel finder jo hele tiden noget.
Det kan være, det bare Peter, jeg tænker på.
Det kan.
Fordi ham følger jo også. Så længe det er faldet ned, må man godt kigge i det. Man må bare ikke grave ud af verdensarven. Men når det er skvattet ned, må man godt rode rundt i det. Og den Peter Bennicke, vi snakker om, er jo Danekræ-kongen fra Stævn, som vi tidligere har haft på besøg i programmet.
Mm.
Og som også har lovet os, at når vi kommer ned en dag, skal vi ud og lede efter fossiler.
Det var bare lige, jeg ville bare lige en personlig invitation fra Peter Bennicke og Brysorene, fordi min kollega og mig har startet en klub sammen med Peter Bennicke, for at give glæden ved fossiler langs Stævns Klint videre. Så vi har stiftet en klub, en fossilklub med ham.
Er det
hvor
rigtigt?
Alle er velkommen. Og den hedder Brysorene, og det var ikke noget, vi valgte.
Ej, det er mega dejligt. Det er mosdyr.
Ja, mosdyrene, det er også. Navn. Ja, det er jo det fra det øverste.
Brysorene,
ja.
Nana har fiskelær med.
Ja.
Må jeg ikke lige mærke det?
Jo.
Altså have det i hånden.
Men kan du ikke lige finde det frem, Nana? For bare lige inden jeg glemmer at spørge, fordi vi var ude i 60-80 millioner år nede. Jeg skal bare lige forstå, selvom vi ikke ved, hvor gammelt er det øverste lag.
Altså grænsen er 66 millioner, ikke?
Ja.
Og så har vi lagene fra nogle tusinder af år efter,
ja.
Ikke? Vi er vel op på nogle millioner mere samlet set, vi har blottet rundt omkring i Danmark. Ikke?
Okay.
Og så mangler vi en hel masse. Altså, ja. Så er der bare et hul i lavsind. Så det er ikke sådan, at vi har alle lagene fra 66 millioner eller længere ned. Ikke?
Mm.
Og det bliver, kan man lidt blive forvirret af. Vi har sådan en lille bitte vindue. Ikke? Altså, vi har en stak aviser sådan fra 66 millioner år siden. Ikke?
Ja.
Hvad blev det så af alt det ovenpå?
Der har jo været meget god erosion og opløft, og så floder, der har flyttet rundt på ting, og hav, der har været inde over og væk igen, og sidst jo altså gletsjerne.
Ja.
Dana, havde du noget fiskelær?
Jeg går faktisk aldrig nogen steder uden fiskelær.
Sådan.
Jeg har altid et stykke fiskelær i lommen, og så har jeg taget et lidt specielt et, som jeg selvfølgelig har fundet nede på stranden. Fordi som sagt, så må man ikke pille i fiskelæret. Men jeg synes, I lige skulle prøve at have det i hånden, så jeg kan mærke, hvad det handler om. Og som jeg også siger til mine gæster, så vi var inde på før, så lugter det jo altså ikke af fisk. Måske lidt af hav, for det er ikke så lang tid siden, jeg fandt det. Jamen, du skulle lugte til det, Vicky, selvfølgelig.
Ja, og jeg kunne jo godt blive snydt til bare at sige, det er et stykke kridt. Kalk. Og man må godt tage det med hjem, hvis der er skvattet et stykke ned, ikke?
Jo, det der er skvattet ned.
Så må man godt tage et stykke af historien om livet med hjem.
Nej.
Kun hvis det er skvattet ned.
Ja, så har vi det bliver rigtig ked af det, hvis der er nogen, der piller. Og det er, altså, der er jo fiskelæret ligger i sådan nogle små bassiner hele vejen langs med klinten. Dem er der 230 af, så jeg husker sidst, jeg talte. Så der er jo fiskelæret deroppe af. Det ser bare så ubegribeligt grimt ud, hvis alle folk piller sådan næste, der kommer.
Det må man heller ikke med verdens af. Der skal man holde snitterne væk.
Det er ret fascinerende at sidde med det her i hånden og vide, at da det her bliver aflejret, så var hele kloden et trist og dødt og goldt sted.
Ja.
Hvor mange procent af alle arter blev uddøde på det tidspunkt? Var det 90?
Altså, helt så slemt er det ikke med den her, men og det er svært, du ved, sådan præcis at sige, et sted mellem halvdelen og to tredjedel, eller sådan noget.
Det er også
men det har været så skidt.
Og flere år, hvor det aldrig rigtig blev sommer. Jeg elsker, at du sidder med hånden frem. Jeg kan
du har holdt det for sent så længe.
Jeg vil så gerne provokere. Ja, øjeblik, Vicky. Jeg skal lige se lidt mere.
Men Nana, hvordan kunne du se, at det var et stykke... jeg fik den tilbage. Et stykke fiskelær og ikke et stykke alt muligt andet.
Altså, fiskelær deler sig også op i forskellige lag, og det er også derfor, det er det nederste lag. Det er der, hvor som vi også finder iridium. Ja. Så det her, det er heller ikke, hvis jeg skal være helt, er det ikke det bedste eksemplar.
Men man kan se,
det er måden, det udskiller sig fra kridt og kalken på. Så det er tydeligt, når du har altså både i farve og struktur... Og det lå simpelthen i sådan en flage. Der har været en masse hvad hedder det, erosion nede på klinten, som følge af det her lidt vilde vejr, vi har haft på det sidste. Ja. Så det var ret nyligt stykke. Så noget af det øverste, du kan se, der er der også kridt i. Ja, det er så det nederste, for det er jo kridtet, der er nederst.
Men ja.
Det kommer an på, hvordan du vender.
Ja, der er en meget flot gro. Mm.
Men du rører jo ved noget, der har været del af striden.
Ja, det er sindssygt
at sige det. Ikke? Det er ret svævet fra... Ja, ude fra rummet, ramlede ned, og så svævede rundt.
Men du sagde tidligere, Nanne, hvis det ikke havde været for altså, den her asteroide, så havde vi slet ikke siddet her i dag, fordi da dinoerne forsvandt, så blev det ligesom pattedyrenes æra. Hvordan formidler man det, når man står der med 5 cm fiskelær, der bare ligner en klump sten, for at sige det mildt, og så til, ja, du havde ikke stået her i dag som gæst, hvis det ikke var for det her?
Jamen, det gør vi ved, at vi præsenterer i udstillingen en lille ven her, som jeg har taget med.
Ja, det er den lille bamse, som jeg snakker om.
Nej, det er altså lidt ærgerligt godt, når jeg ikke er her i dag, men så er det ikke sikkert, du har fået den bamse med hjem igen, kan jeg oplyse.
Jeg har faktisk taget hende her med til Gunnar.
Nej!
Og hvis du skulle beskrive hende, fordi det er hende her, der er omdrejningspunktet for fortællingen, der gemmer sig i fiskeleden, når vi fortæller om den. Men når du kigger på hende her, bamsen, hvad ser du så?
Jeg ser en utrolig nuttet bamse. Den er pelset, som en bamse skal være. Den har en lang hale. Der er en lille dusk ud på halen. Den har nogle søde, små, lyserøde fødder. Det er meget sjovt. Mm. Og så er den lang snude. Og den minder mig om lidt... Og fire ben. Ja, undskyld, fire ben. Og meget glade øjne. Og så smiler den faktisk. Det lægger også meget mærke til. Og den minder mig om... Det ligner et pattedyr, men den minder mig lidt om Tiktaalik. Et af de her første lidt større rigtigt. Dyr, der gik på land. Fordi at den er også tit afbildet. Den var jo sådan lidt mere salamander, amfibieagtig, både land og vand. Men fire ben, og så er det sjovt, når den er afbildet, så smiler den også. Så jeg tænker generelt, at de dyr, der har levet dengang, de var meget glade. Mm. Men jeg tænker, det er et pattedyr.
Og hende her, Lucky, som vi kalder hende her, hun har også meget grund til at være glad. Fordi den her bamse repræsenterer pattedyrenes seneste stammor. Et pattedyr, som overlevede eller klarede sig igennem katastrofen, dengang dinosaurerne ikke gjorde.
Mm.
Og det er altså Lucky, vi kan takke for, at vi er her i dag.
Åh, tak, Lucky.
Ja, fordi nu beskrev du jo Lucky lige før tit, når folk kommer ind og besøger os i huset, og vi har de her bamser udstillet, så kigger de på dem og siger, hvad er det for nogle rotter, I har hængende?
Ej.
Og så må jeg bare sige, tal pænt om din tip oldemor, gange 66 millioner, ikke? Fordi, jamen jeg kan godt se, der er lighed, og rotten stammer selvfølgelig også fra hende. Og hvis vi kigger på Lucky og kigger på mig, så jeg ved ikke, om du ser nogle ligheder der. Vi er begge to søde. Når jeg spørger typisk børn om det her, så får jeg noget at vide med næsen. Ellers er der ikke så mange ligheder.
Nej.
Men det er simpelthen hende her, overleveren, der klarede den dengang, som næsten alle nulevende pattedyr stammer fra.
Wow.
Så både alt fra en blåhval til en flagermus stammer altså fra hende her, der klarede den dengang.
Mener man kun, at der var én eneste pattedyrart, der overlevede?
Det var pattedyr som artsgruppe, der vandt frem. Ja. Og det har splittet sig flere gange. Men det her, det er den, der repræsenterer den overlever, som er mennesket og næsten alle nu levende og uddyr pattedyrs stammor.
Okay.
Så kloakdyr og pungdyr er en pattedyrsgruppe, der ikke stammer fra den her overlever.
Ah.
Ja.
Okay, fordi, så der var flere forskellige overlevere, og nogen blev til... Okay.
Og der har selvfølgelig spændende. Også været to lokier.
Ja.
Loki her, vi har, er jo en rekonstruktion, der er lavet fra et kæmpe studie, som kom ud her for nogle år siden. Ikke? Fordi der er ikke, du spurgte, altså hvad er der egentlig af fossiler? Sådan ikke så meget, hvordan ser de egentlig ud? Og en knækket kæbe her. Ikke? Så det, de har gjort, den her gruppe, de har lavet sådan en gigantstudie over 6 år, hvor de har taget næsten 100 pattedyr, både nogle, der findes i dag, alle dem her, Nana nævner med valer og taget og rotter og dem alle sammen, og så nogle uddøde dyr, og så har de kigget på 4.500 forskellige karaktertræk.
Det var mange. Altså,
det er simpelthen
utrolig
absurd mange.
Er du sindssyg en
absurd
datamængde?
Absurd mange. Helt vildt. Ikke?
Så et karaktertræk kunne være den måde, kæben er festnet til, underkæben er festnet til resten af kraniet på?
Ja,
eller,
det var én.
Fingerled eller to. Tænder? Og
ja, tænder. Så virkelig, præcis, ikke? Hvor mange,
virkelig mange.
Jeg tror, her... hun, Loki der, har tre kindtænder i foroven og forneden i, og i begge sider. Ikke? Og så har de taget alle de her karaktertræk og sagt, okay, hvad går den ned til? Mm. Så det er et hypotetisk dyr. Altså, der er nogen, der siger, hvilken art er det? Men det er ikke nogen art. Ja. Det er en, de har fundet på. Det er en, de har konstrueret.
Vi skal finde en, der indeholder muligheden for udvikling af alle de forskellige...
Ja, ikke pungdyrene og kloakdyrene, men alle de andre. Ja. Ikke? Pattedyr. Og så er der den her tilbage. Og så har de lavet en vanvittig lækker rekonstruktion. Ikke?
Ja.
Og nu sidder Vicky, og nu går det galt, ikke? Fordi sidder og nu sådan, og den er simpelthen ret hyggelig. Ikke? Så det er det her studie, vi har brugt til at vise, at sådan så det ud, det der lille pattedyr, der løb rundt sammen med dinosaurerne og passede lidt på, ikke?
Og klarede skærene.
Og klarede skærene. Og det er jo noget af det, vi fortæller om også i Experience, ikke? Det er, hvorfor, altså hvordan klarede den skærene, ikke?
Mm.
Det er altså et godt hypotetisk dyr, det der. Og måske kan Loki også give lidt credit til de lidt mindre elskede dyr. For eksempel rotterne. Ja. Når man ser.
Ja, helt klart. Ser hende, ikke? Det er også meget dejligt. Dejligt dyr.
Nå,
Loki. Ned i dit lokum.
Men jeg har mange flere spørgsmål.
Ja.
Jeg vil bare lige høre, om I vil have en gætlyd.
Meget gerne.
Hold nu kæft.
Sådan, jeg synes bare, den var passende.
Nogen, der har fundet på til en film.
Til at snakke om fiskelær. Ja, det lyder lidt som optakten til en gyser, ikke?
Jo.
Eller sådan...
Ja, eller, ja, wow.
Lydsiden.
Nå. Ja. Lydsiden, ja.
Nå, vildt. Okay, vi hører noget om fysik og den vej, at tiden kun går den ene vej, eller vi hører noget om myre og kaffe.
Myre og kaffe. Ja, undskyld, det er ikke mig, der skal, det er gæsterne. Ja.
Myre og kaffe.
Ja.
Nana, forskere har prøvet at se, hvad der sker, hvis man giver myre og kaffe. Endnu en gang kan man ikke andet end elske naturvidenskabelig forskning. Kan I vide, hvad der sker, hvis vi giver myre og kaffe? Jeg elsker spørgsmålet. Det blev ret interessant, faktisk. De delte 142 myrer op i 4 grupper. Hver myre satte de ind i et rum, og der skulle de så spise. Der var lånt en lille dråbe med noget sødt, en sød væske. Og den her væske, den kalder den godbiden. Godbiden indeholdt enten ikke noget koffein, eller den indeholdt lidt, mellem eller meget koffein. Det er de 4 grupper. Efter måltidet blev myren fjernet, og senere lukket ind i rummet igen, hvorpå forskerne observerede myrens evne til at lære, hvor godbiden var henne, samt hvor lang tid myren var om at finde den. Godbiden var naturligvis at finde samme sted hver gang, og forsøget blev gentaget 4 gange. Er I med?
Mm-hmm.
Så hver myre oplever at skulle finde den der godbid 4 gange. Nogle af myrerne har ikke fået noget koffein, og nogle har fået lidt meget, mellem eller meget koffein. Det viste sig, at de myrer, der ikke havde fået koffein, de afsøgte en større del af rummet, før de fandt godbiden anden, tredje og fjerde gang. De blev bedre til det hver gang, de kan lære, men de var ikke sådan, de zigzaggede en del rundt. Dem, der havde fået lidt koffein, var 28% hurtigere til at finde godbiden.
Wow.
Og det er sgu meget.
Ja.
Dem, der havde mellemdosis, var hele 38% hurtigere. Og det må også siges at være virkelig stor forskel. Så i stedet for sådan at gå rundt og afsøge rummet, så gik de lige linje ind til kampen. De gik ikke hurtigere. De gik bare lige linje hen til, det der, til den der godbid, ikke til kampen, til godbiden. Så nu sidder jeg selvfølgelig og tænker, hvad med den højeste dosis?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Den døde de af.
Nej.
Og det sagde jeg, da jeg læste, så tænkte jeg, hvad fanden, hvorfor testede de ikke lige før de gik i gang, men nu har de mistet hele den ene kontrolgruppe, eller hele den ene gruppe. Nå, men det døde de altså af. 2.000 parts per million var den højeste dosis, det krasse, det kunne de ikke tåle.
Nej.
Nå, men det vildeste for mig egentlig, da jeg læste den nyhed, et af det var sjovt at prøve at give myre kaffe, så se hvad der sker, det synes jeg er sjovt. Men det kunne jo tyde på, altså vi har vores fælles ophav til myrer og til pattedyr, ikke? Og til os i sidste ende. Det er mere end 600 millioner år siden, tænker jeg. Tror du ikke, vi gør det ikke sådan noget?
Jo.
Alligevel må der være noget molekylært inde i det sådan neurologiske molekylære maskineri, som er det samme, siden at der er en neurologisk reaktion på koffein på aspekt 2, der virker som om, at det giver et eller andet øget fokus. Der er ikke meget, vi har til fælles med myrer, sådan rent neurologisk. Det tror jeg ikke, men det er der alligevel nok.
Jeg tænker bare, om de stakkels myrer nåede at blive helt afhængige af den kaffe, og bagefter bare var sådan, jeg kan ikke engang lede efter.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, om de lugter sig frem. Har man prøvet at holde dem for næsen? Eller? Der er virkelig mange forsøg.
Jeg holdt dem for næsen. Jeg sætte sådan nogle, det ved jeg ikke, sådan nogle hylstre på følgeren.
Små håndvarmer på
antennerne.
Ja.
Jeg synes bare, det var en hyggelig nyhed.
Nej, det var også en
god
nyhed.
Tak.
Jeg har også en hyggelig nyhed.
Nå, må jeg høre.
Jeg skal prøve at gøre det kort.
Mm-hmm.
Det er fordi, at over på Bornholm i haven, så er der en stor udstue, så er der en stor træterrasse. Så sidste år kom der en landsvalehan.
Mm.
Der var jo mange landsvalepar sidste år, men han fandt ikke nogen kæreste.
Nej, nej.
Så han kom til at hedde Singleton.
Mm.
Og Singleton, han sang, og han prøvede at bygge, og jeg blev nødt til at fjerne sådan noget net, fordi han ville op under sådan en fugekanal lige over og terrassedøren der. Så jeg fjernede noget nettet, bare for at han kunne få lov til, og det gik, så blev det efterår.
Fik han bygget en rede? Halvhjertet?
Meget halvhjertet.
Mm.
Så blev det efterår, og Singleton fløj mod syd sammen med de andre, og man ved jo godt, at overlevelsesprocenten for sådan en landsval, den er meget, meget lille.
Er den det?
De skal helt til, altså de bliver gennemsnit ikke engang et år, tror jeg, måske et år, men de skal helt til Sydafrika og overleve alle farer og tørke og kulde, og jeg skal give det regnvejr på vejen, og så tilbage igen næste forår. Så bliver det forår igen.
Mm.
Vi snakker foråret 2024. De første svaler kommer.
Mm.
Pludselig sidder han der. Og der er ingen tvivl om, det er Singleton. For han er stadig single. Han har overlevet turen til Sydafrika tilbage igen. Sidder nu på terrassedøren, som han altid gør, synger foran sin ikke eksisterende rede. Min mor har i mellemtiden fået en parasol, en meget stor en. Mm-hmm. Det er hans nye spot, så kan han sidde op på den og synge. Så kommer der et svalepar ved Jack Singleton væk fra hans plads.
Nej.
Det er et rent drama, det her. Og man kan jo ikke blande sig i naturens gang, men man har det da lidt stramt med, at nu har han overlevet år, og han har stadig ikke nogen mage, og hans rede er stadig altså ufuldendt. Og han er blevet så tillidsfuld, og der er ikke noget der, og så sker der det. Singleton får jagtet den anden væk.
Nå.
Og overtaget magen. Så sker der derfor ganske nylig, at de prøver at bygge redder, og den bliver ved med at skvætte ned. Så til sidst må jeg simpelthen gå op og blande mig. Man må ikke fjerne fuglereder, men jeg tænker, man må nok godt understøtte fuglereder, der aldrig bliver til noget. Fordi det er verdens smalleste kant, de bygger på op i sådan et lille hul. Så jeg går over i garagen og i værkstedet, finder et lille bræt, laver en lille platform. Den er åbenbart for stor, så jeg rykker platformen lidt tilbage, så der kun er sådan lige 5 cm til at understøtte en redde.
Ja.
Så tager jeg afsted, skal væk, og min mor sender et billede, der er gået, altså, der går lige en halv dag, før de accepterer det nye. Men så går der 3 dage, så har de bygget en fuldendt rede.
Nej.
Jamen, det er så smukt. De har bygget en fuldendt rede. De er klar alle de, men de har ikke nogen unger.
Mm. Og din mor laver hele tiden meget små omeletter.
Så flyver Singleton op til reden, og han har en markant længere hale end den anden. Og tænker, nu må hun snart op og lægge på de æg der. Så flyver Singleton ud, så kommer den anden, og så siger nu går du op, så begynder den at synge.
Mm-hmm. Er det 2 hanner?
Jeg tror det.
Godt spottet, Iman.
Nej!
Godt
spottet. Så det er...
Singleton.
Ej.
Ja, og jeg synes bare, det er...
Singleton er gay.
Jeg synes, det er så smukt, fordi jeg ved ikke, om homoseksualitet er blevet dokumenteret i svaler før landsvaler. Men hvis nu må vi lige lade sommeren gå. Men hvis der ikke kommer nogen unger, eller i hvert fald et forsøg på at ligge derop, og de bare hygger, så tror jeg, Singleton ikke har fået en singeline, men en single Tony.
Ja, men Vicky, du må jo gøre alt, hvad du kan for at dokumentere det her.
Jamen, jeg har tænkt mig at bruge hele sommerferien på at prøve at dokumentere det her.
Og filme det, og finde ud af, om det vitterligt er to hænder.
Fordi indtil videre har single Tony kun sunget den ene gang. Der var jeg ikke forberedt. Nej. Altså, der blev jeg bare målløs og begejstret. Og...
Ja.
Men ja, undskyld, jeg prøvede at gøre den kort, men det var en dejlig historie, var det ikke?
Dejlig historie.
Kan I mærke det?
Jeg synes jo faktisk, den inspirerer jo lidt i forhold til det, hvad vi snakker om. Ja. Altså, det var en dramatisk historie, og nu ved vi så ikke helt, hvordan den ender.
Nej.
Men der var noget, jeg godt ville lige understrege med Lucky. Jeg ved ikke, om I har stusset lidt over navnet. Det er jo sådan, som Tove var inde på, så er Lucky jo en rekonstruktion.
Ja.
Man har jo ikke fundet et helt skelet.
Nej.
Hun hedder Lucky, og det betyder jo heldig.
Mm.
Og det er jo, fordi hun var ret heldig at overleve.
Mm.
Og nede på Stævnskling Experience, der har vi, når inde i vores udstilling, der er der et man kan sige, et mantra fra den amerikanske evolutionsbiolog Stephen Jay Gould. Som har en... Ham kender du godt?
Ja. Jeg har hans sidste bog, han nåede at skrive, liggende på mit natbord for tiden.
Amen, og han har... Der er så mange fantastiske videoer af ham på YouTube. Mm. Han har simpelthen en...
Han er skøn. Ja.
Og han har den her lucky to be her. Og den tager vi med os, når vi formidler den historie, der gemmer sig i fiskelæret.
Ja.
Fordi hans teori går på det her også med, hvordan at øjeblikke kan ændre... Altså evolution, så tænker vi tit det der progressive og det over tid og sådan noget. Men den her tilfældighed, at asteroiden, der havde rejst igennem så mange millioner år, lige slog ned i jorden, og hvad det ændrede.
Mm.
Så det helt uheld, som vi også har talt om før, ikke? Heldigt for os måske.
Ja.
Og derfor taler vi også om, altså vi kalder hende Lucky, fordi hun var heldig, men også at fordi vi er heldige at være her i dag. Og det er det, vi også giver videre til vores gæster, fordi det er en dramatisk historie.
Yeah.
Vi fortæller om, det er en dramatisk historie, der gemmer sig i fiskelæret. Og vi ved, det var den seneste masseuddøen, og vi står jo også over for en masseuddøen nu.
Mm-hmm.
Men hvis folk går derfra med den følelse i kroppen, så bliver det svært for at ændre noget. Altså, den her sådan, taler meget om klimaangst og den her tyngde. Sådan, så hvis man skal ændre noget, så tror vi mere på, hvis vi kan gå herfra med en følelse over, at vi er heldige at være her.
Mm.
Og vi skal være glade for det.
Ja. Mm.
Så tror vi mest på det. Så derfor er Lucky, hun er manifestationen på det held.
Ja.
Ja.
Ej, det er virkelig, meget, virkelig meget dejlig fint. Historie. Og Stephen Jay Gould, ham har jeg også bare en veneration for.
Mm.
Han var ophavsmand til punctuated equilibrium-ideen, hvor evolutionen i stedet for at foregå fuldstændig smooth, som du også sagde, så foregår den i spring.
Ja.
Og de spring kan eventuelt være betinget af miljøfaktorer.
Jamen, det er jo derfor, Stævnsklint er optaget på UNESCO's liste over verdensarv, ikke? Altså, det er jo et evolutions... site.
Ja.
Og det har også den her videnskabshistoriske vinkel på det også, ikke? Altså, det er jo sådan et af kriterierne for at komme på verdensarvslisten, ikke? Det er at have en enestående periode i jordens og livets historie, ikke? Man har jo siden Lyell kom ud i 1800-tallet med den væsentligste opdagelse i naturvidenskaben, ikke? Altså den her med, at man går fra den tidligere opfattelse af at finde de her bibelske forklaringer, ikke? Syndfloder på hvorfor finder vi fossiler op i bjergene og sådan noget. Det må være syndfloden, ikke? Og så kommer han og siger, stop, kig jer omkring. Altså, vi ser jo alle processerne. Vi ser jo floderne, der løber ud i havet, ikke? Så det er det her princip om, the present is a key to the past. Så bare kigge på, hvordan det ser ud ude i naturen nu, og så har du forklaringen på, hvad der er sket, og så kan du tolke ting ud af det, du ser. Og så er det netop, nu kommer Walter Alvarez jo så også ind med en katastrofe, ikke? Og sådan, nu må jeg simpelthen stoppe. Altså, det har vi jo opgivet for 150 år siden, ikke?
Mm.
Ja.
Og hele den her forståelse af, at masse uddøende også er en del af livets udvikling, ikke? Hvor man virkelig klipper grene af livets træ, ikke? Så det er derfor, at Clinton er på, ikke?
Ja.
Det er den der kæmpe betydning for vores forståelse af evolution.
Men jeg tænker også på Steno. Ja. Vores gamle Steno, fordi yep. Det var sådan noget 1600-tals, ja. Noget, både ham og Robert Hooke, kom, ja. men Steno især kom med de der idéer om, at jo længere du graver ned i jorden, jo længere tilbage i tiden ja. Kommer du. Ja. Det var en fuldstændig revolutionerende tanke. Ja. Og den er jo også, ja, den kan vi også se i Stevens Klint i den grad.
Ja, ja, ja.
Det er sjovt med de der ting, som man tænker i dag, det er fuldstændig umiddelbart. Nogen skal have tænkt det. Nogen skal have vendt verden på den led og sagt, det kunne være sådan her.
Og endnu vildere, ikke? Altså, hvad er det så, vi tolker med i dag?
Ja.
Der tolker vi med det, vi ved, ikke?
Ja.
Og tænker, at det er jo sådan, verden hænger sammen. Det kan vi jo undersøge os til, ikke?
Ja.
Og altså, om 50 år, så kommer vi jo til at kigge tilbage, ikke?
Ja.
Jesus,
ja.
Var det vi troede, ikke? Men vi spurgte, da vi skulle lave udstillingen nede på Experience, ikke? Så spurgte vi Carsten Rabeck, professor på Globe Institute,
ja.
Ikke? Cool fyr. Kan vi få sådan en lille tips og tricks kasse, ikke? Altså, hvordan overlever man en katastrofe, ikke? Og han siger jo, man skal være lille, man skal være altædende, det er dumt at spise blade, det er smart at spise frø, man skal være ungere rigtig, rigtig hurtigt, og så skal man være heldig.
Ja.
Og så jeg lavede den der, ikke? Skide sjovt, ikke? Ja. Og så siger han, nej. Og så refererer han Stephen Jay Gould, ikke? Man skal være heldig. Altså, der er også bare sådan noget, du ved, hvis den lige havde stået, eller asteroiden lige havde ramt lidt anderledes,
ja. Det.
Så havde det været nogle andre, der var her i dag.
Ja.
Ikke? Så derfor lucky.
Ja.
Vi er bare vildt heldige.
Ja, og så kan man føre den videre, og hvis der ikke havde været snyldere, så er det heller ikke sikkert, at vi havde været her i dag. Og altså, det hele er
pivheldigt.
Pivheldigt. Mm. Det er crazy, men jeg bliver nødt til at spørge om noget, Nanna, fordi jeg kan jo godt lide at være på Stevns, men så er der tit for at kigge på rovfugle.
Ja.
Men jeg kan kun finde ud af at køre ind ved Stevnsfortet.
Mm.
Og så kan jeg finde ud af at køre ned ved Kalkbroet.
Ja.
Jeg har svært ved at finde steder, hvor man må gå ned på stranden.
Klinten strækker sig over mange kilometer, og der er mange steder, man kan gå ned. Der er nogle specifikke steder, hvor man ikke må gå ned og kigge efter fossiler. Og så det her med, at vi ikke må hugge, hakke, pille i verdenshavn. Det er jo 10 år siden, at vi kom på verdenshavn.
Mm.
Så det bedste, jeg synes, Bogsdal er et rigtig godt sted, hvis du går ned og kigger i dine nedfaldende blokke, vender sten, er det et rigtig godt sted. Der findes også andre steder på Stevns, nogle er mere altså, tilgængelige end andre. Og det er jo også det, der er sådan lidt forskellen på Møns Klint og Stevns Klint. Og jeg tænker, at vi lige skal have understreget en ting. Nu kommer jeg jo fra Stevns.
Mm-hmm.
Jeg er opvokset på Stevns og har haft altså Klinten som min legeplads og fundet fossiler.
Ja.
Og det var også i tiden før, at det kom på verdensarvslisten, før den historie kom. Men så har jeg boet i Jylland.
Det er meget vildt arbejde, du så har fået.
Ja. Det er ret vildt, også fordi så tog jeg til Jylland og studerede æstetik og kultur. Og med fokus på formidling, kommer hjem igen. Men da jeg bor i Jylland og fortæller medstuderende og andre, jeg møder over i Jylland, så får jeg nemlig rigtig tit den der. Jamen, og når jeg fortæller, om jeg kommer fra Stevns, vi har fiskelær, det er UNESCO verdensarv, virkelig med stolthed i stemmen, så har jeg så mange gange mødt den her sådan, fra jyderne. Nå, har jeg Stevns Klint, det kender jeg godt. Er det der Møn ligger? Og det er bare en kniv i hjertet hver eneste gang. Fordi det er jo ikke det samme. Altså, det er jo to forskellige ting. Stevns Klint ligger som dengang, vi stadig, altså som dengang, det var havbund i de her lag, og Møns Klint er skubbet op af gletsjer. Så det er sådan to helt forskellige.
Og de er skabt på forskellige måder?
Ja, altså man kan sige, at de er jo skabt på samme måde, for det er havbund.
Ja.
Men når du kigger på Stevns Klint, jeg skulle forklare det til en jeg havde 0. klasse på besøg, og så spørger læreren, hvad forskellen er på Stevns Klint og Møns Klint. Og så og jeg er ikke helt sikker på, at det er den bedste måde, jeg sagde, Stevns Klint ligger som dengang, det blev dannet i havbunden. Du kan se, hvordan at flintebåndene, de bugter sig, og det er derfor, du kan se skrivekridtet, fiskeleret og kalken.
Ja.
Men på Møns Klint, altså så kommer jeg til at sammenligne, at Stevns Klint, det er en lavkage, og Møns Klint er en lavkage, der falder på gulvet.
Ah.
Altså fordi der er det ligesom blevet transformeret af gletsjere på Møns.
Tove,
forskellen på Stevns Klint og Møns Klint. Altså det er måske det spørgsmål, vi får mest, ikke? Hvad er forskellen egentlig på Stevns Klint og Møns Klint? Og Stevns Klint ligger lagene, som pandekage, der har været trykket ned og op igen. Møns Klint, sådan har det også været på Møns Klint. Der har man også.
Så kom corona.
Det var lige trækket inden, ikke? Så kom sidste istid.
Ja.
Ikke? Og i slutningen af sidste istid, de sidste gletsjer, som kommer ind, kommer sådan fra Baltikum op, de får fat i de her lag af kridt og skubber dem op. Mm. Det er jo helt åndssvagt, ikke? Altså 100 meter pakker, som bliver skubbet op foran en gletsjer. Det er gigant kræfter.
Ja.
Og det er derfor, Møns Klint prøver på at komme på UNESCO's liste over verdensarv. Det er fordi, det er det bedste sted i verden at se lige præcis det der. Så Stevns Klint, der har vi dinosaurernes uddøen, sporene efter dinosaurernes uddøen for 66 millioner år siden.
Mm.
Møns Klint, det er 17-18.000 år siden, at den sidste gletsjer kom og skubbede det op til sådan et iskompleks, glaciotektonisk kompleks, ikke? Og det er det, de søger på.
Mm.
Så når du går på Møns Klint, så går du op på en kridtflage langs med den, ikke? Så man går oven for klinten. Jeg prøvede det.
Ja.
Så går man op på en kridtflage, ned på Lersand og Grus, op på en kridtflage, ned på Lersand og Grus.
Ja, lige præcis. Ja.
Hvis du går på Stevns Klint, så laver sådan, så går du sådan som overfladen så batter ud for 66 millioner år siden. Så går man lige ud, ikke?
Ja.
De er verdensklasse, ikke? Er det ikke vildt?
Præcis.
Vi har noget af verdens bedste geologi i Danmark.
Ja. Og også på Bornholm.
Vicky, jeg tror, jeg har det med Stevns Klint, ligesom du har det med Bornholm, og vestjyder har det med Vesterhavet. Det er noget, vi har helt inde i knoglen.
Det er jo ikke sådan, at man bare lige kommer med i klubben over verdensarvtogen. Så hvor lang tid, du sagde, Nana, det var 10 år siden, hvor lang tid du var nemlig med til at skrive, hvad kalder man, en projektansøgning?
En nomineringsdokument.
Nomineringsdokument, ja. Det lød også meget
fint. Jeg kalder det en ansøgning, ikke?
Ja. Mm. Lad os kalde det et nomineringsdokument.
Det er cool, ikke?
Hvor lang tid tager det, sådan en proces? Altså fra man tænker, vi har noget fedt, lad os gøre noget ved det. Skrive processen, ansøgning til man får godkendelse. Man kan jo også få et afslag, tænker jeg.
Altså for det første, så skal den stat, det land man bor i, sige, at det er en god idé. Den her verdensarvskonvention, det er staterne, der skriver under, har en forpligtelse på at finde de steder rundt i landet, der bør være på verdensarvslisten. Verdensarv, det er jo noget, vi skal passe på i fællesskab. Noget, der har enestående universel betydning for, hold fast, nuværende og kommende generationer af hele menneskeheden. Mm. Og det er en forpligtelse, alle stater har stort set underskrevet, har den her forpligtelse til at finde de steder, både kultur og natur. Så det første, der skal ske, det er, at staten skal sige, jeg tror, at Stevns Klint kunne være en af dem.
Mm.
Og når man så har fået den, så skal man ind og sige, okay, passer det så? Altså, fordi det er jo ikke noget, man bare sådan lige kan pege på. Så skal man ind og kigge, hvad er det for nogle kriterier? Vi gik efter kriterie 8, som er jordens og livets historie, og også landskaber. Og så kan man ind og se, jamen, mangler sådan noget som Stevns Klint på den liste? Fordi hvis der er noget, hvis der havde været en anden grænselag, en anden dinosaurens uddøen, så havde vi ikke haft en chance. Så er den taget, fordi så har vi bevaret det for nuværende og kommende generationer og hele menneskeheden. Nu er der gået et års tid, eller sådan et eller andet. Så finder vi ud af, at der mangler det her grænseland. Så skal vi lige finde ud af, om vi er det bedste sted. Så går det ligesom et år mere med at være rundt. Der var 500 steder i verden, ikke? Og bare lige at få kigget på, du ved, er Stevns Klint faktisk det bedste sted? Så argumenterer man det igennem, og så får man det hele skrevet ned og beskrevet, og så er man ude at have fat i forskere, som ved alt om, så man får lavet en topskarp ansøgning, hvor man også viser, hvordan man passer på det. Det er også en vigtig del af det, at man som nation,
at du har en plan for, hvordan
har tænkt dig at passe på det, at der skal være en forvaltningsplan på, ikke? Så skal du også vise, at du har det hele med. Du kan ikke sige, at jeg har verdens bedste vulkan, man kan bare ikke se halvdelen af den. Vel? Så der er sådan de tre ting, man skal sørge for at have styr på. Så skriver man det ned, og så kan man sende det ind til UNESCO. Og det der Møns Klint er lige nu, de har skrevet det der sindssygt flot ansøgning, de har lavet, veldokumenteret, de har argumenteret for, hvorfor Møns Klint er det bedste sted at se de her ting, ikke? Og vi gjorde det samme med Stevns Klint. Så er det sendt ind. Nu skal vi så til eksamen, ikke? Så kommer, dels så sætter der så nogen ned og sætter teknisk. Er det okay? Er korten i orden og sådan noget? Er bufferzonerne rigtige? Og så kommer der en...
Hvad er en bufferzone?
Sådan en græn rundt om til at beskytte det, så der ikke sker grimme ting i nærheden af, som ødelægger verdensarven.
Yes, okay.
Så skal den ud til eksperter. Så sender man rundt til eksperter internationalt. Det er der, hvor man pludselig opdager, at folk går ind og tjekker ens LinkedIn-profil. Ikke? Man tænker, den har jeg ikke snakket med længe, vel? så sidder der sådan en... Det er lidt forskelligt. Der kan sidde en til stykker af de sejeste rundt omkring i verden, som ved noget om lige præcis det her emne. Når det så er gjort, så har IUCN, den her internationale ekspertorganisation, frivillige organisation for biologer også, ikke? Når naturfolk, så har de en lille gruppe under UNESCO, som sidder og vurderer dem. Altså, jeg vil sige, da vi fik deres vurdering tilbage, der troede jeg døde, ikke? Fordi der var de i tvivl.
Mm.
De synes simpelthen, ah, du ved, mangler vi den, eller mangler vi den ikke? Ikke? Mm. Så har man et skud mere i bøssen til at forklare, hvordan det er. Mm. Når man så har gjort det, så får man besøg ud, så kommer man til eksamen, sådan en 3-dages eksamen. Den går de og venter på til Møn, den skal de have her i efteråret.
Oh.
Ja, det er hardcore. Ja. De stod ud af bilen, og så pegede de og siger, har I retningslinjerne på det skilt der? Jamen, det har vi lige om lidt.
Retningslinjerne?
Ja, men du må ikke hakke i fiskeleret og sådan noget. Viser I, at de passer på det?
Ja.
Så jeg kan også se, at årene de begynder at gå her, ikke?
Ja.
Det der besøg, sådan, det kommer nu her i september. Og så kommer man op på det store komitémøde, som er en gang om året. Og det var der, vi var på for nu her, Sankt Hans Aften for 10 år siden. Og så sidder man i den her gigantsal, hvor der sidder repræsentanter for alle. Man sidder med det bag ved det der skilt, ikke? Danmark, Djibouti og derud af. Ikke? Og så sidder man, og så bliver det præsenteret. Præsenterer IOCN. Den næste nomineret er Stevens Klint, som er, og så beskriver, man sidder der og ser sin egen figur, og man er ved at tyde snot og dø af angst på samme tid, ikke? Og så har de jo givet en anbefaling, og så også havde de givet anbefalingen, at den blev indskrevet. De kan også skrive, at man skal lave lidt om, eller en masse om, eller nej. Ikke? Og så er der ellers kommentar fra komiteen, som er 21 nationers repræsentanter, der sidder der. Og så kommer der et lille slag med en lille hammer, og så er man optaget på UNESCO's liste over verdensarv.
Sådan.
Det må være noget af en... Ja,
det var det lange svar på 5 år.
Ja.
Så også tog det 5 år.
Ja. Og det kan både tage kortere og længere tid.
Ja, der er nogen, der har stået på den der måske liste.
Hvad er konsekvensen så? Hvad er det, man altså internationalt forpligter sig til?
Man forpligter sig jo til at passe på den, til at forske i den, og til at fortælle om den. Det er sådan hoveddelen,
okay.
Ikke?
Ja.
Har der været nogle problemer ved stævns med netop bufferzoner og sådan noget? Jeg tænker bare, på Møn går man jo netop også op i meget nu at prøve at gøre noget mere af det til at natur igen og udtage noget for at få nogle sammenhængende områder for nogle af de sjældne arter. Der tænker jeg, at Stevens, der er det lidt mere presset med, hvor meget...
Det er godt, du lige bringer det op, fordi nu er det jo ikke floraen og faunaen, som vi snakkede før, så er det jo geologien, der er optaget på UNESCO's liste over verdensarv.
Det var mere bufferzonen, jeg tænkte, at der jo også må være et eller andet.
Men det er UNESCO spørger til.
Ja.
Det er jo, bliver der passet ordentligt på lagene i klinten.
Okay, så det kan ikke presses.
Og så siger de også, at vi vil gerne have, at I passer ordentligt på naturen i det hele taget. Det er jo et natursted, og det forventer folk, at der bliver passet ordentligt på naturen. Men det, der virkelig gælder, det er lagene. Så må vi lave et stort, fedt udkigstårn, hvor man kan gå ude på klinten. Nej tak. Ikke? Så det er selve lagene, der er det vigtige. Vi spurgte dem faktisk omkring vindmøller. Der var snak omkring vindmøller, måske så tæt som 4 km fra klinten. Vil det være et problem? Altså, du ved, så skriver man til UNESCO, kære UNESCO, vi er lidt i tvivl her, om det påvirker klinten. Fordi det er jo specielt her ved Stevns Klint, at der er det lagene i klinten. Og det er det, de svarer tilbage. Det er lagene i klinten, og de bliver jo ikke beskadiget. Men vi synes, I skal holde øje med det alligevel. Ikke? Ja. Fordi det påvirker jo oplevelsen af klinten. Ikke? Ja. Så er der andre steder, at der har jo også været kæmpe diskussion om vindmøller i Vadehavet. Men der er jo en helt anden historie, fordi Vadehavet har geologien, men i Vadehavet er det jo netop også dyrene og de biologiske, dynamiske processer.
Og Nana med æstetikken?
Ja, det er et kriterie for sig selv, faktisk. Altså, det er kriterie 7 på verdensarvslisten. Det er skønhed. Mm. Der har vi Ilulissat Isfjord.
Den er også flot.
Den er på både 7'eren, som er flot. Ja, den er udpræget flot, ikke? Ja. Den er helt vanvittig. Og så er det jo gletsjeren også, ikke?
Ja.
Eller isbræen, ikke? De to kriterier, den er optaget på. Så man skal hele tiden med verdensarv, man skal lige ind og tjekke, hvorfor er det på verdensarvslisten.
Mm.
Så kan der være alle mulige andre ekstremt fede ting omkring det.
Ja.
Men det er bare ikke det, der gør det til verdensarv.
Men er det et krav fra dem, at man gør det til et attraktivt sted for turisme?
ikke nødvendigvis et attraktivt sted for turisme. Det der er rigtig vigtigt, altså man skal fortælle historien, og der er det virkelig smart at have turister, for så har nogen at fortælle det til. Altså,
så, ja, så putter ellers så står Nana
i pelsen på dem, ikke? Og ja. Så, ja, men få en frisk turist ind og møde Nana, og så kører det, ikke?
Ja.
Men det, der faktisk står i verdensarvskonventionen, det er, at verdensarven skal have en rolle i lokalsamfundet.
Ja.
Og tanken er, at hvis de lokale tjener penge på verdensarven, så elsker de den ikke kun på den måde, Nana sagde, som da hun var barn og boede ved Clinton og synes det var et dejligt sted, hun ja. Kunne lide at lege. Men det er jo også fedt, hvis man tjener penge på det, så er man på at sige, hov, 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 ikke ja. Pille i fiskelæret, fordi ja. Så kommer der ingen gæster og overnatter i min bed and breakfast i næste uge.
Nej.
Så derfor er turismen også en måde at lære at fortælle omkring verdensarven på, men
ja, du kan have lokal stolthed over det, der foregår, fordi folk kommer fra hele verden for at kigge på det.
Ja, stoltheden er der, uanset om du tjener penge på den eller ej, ja. Ikke? Men så er der bare det der ekstra ben, at hvis du tjener penge på den, så giver den bare på en ekstra måde mening i din hverdag.
Ja.
Og det er lidt sjovt, ikke? Og så er det jo den der balance, man skal have. Det er jo vigtigt, at den turisme, der er, at de lægger pengene lokalt. Så det er jo lokalområdet, der betaler prisen, når der kommer mange turister ind, ikke?
Ja.
Men hvis det er lokalområdet selv, som har turismen, så er det også dem, der får glæden af det.
Jeg tænker også, det er hele tanken omkring det her med, at verdensarven skal være forankret i lokalsamfundet. Altså have det ind under huden, og hele tanken med det bæredygtige i den her lokale turisme. Men det er bare mennesker, der føler en stolthed af verdensarven.
Mm.
Så der er kriterier, og der er det tekniske, og der er det geologiske, men det er også bare vanvittigt for os, der bor på Stevns.
Ja.
Om vi opvokser der eller tilflytter, selvom man først er rigtig stævnsbo efter 3 generationer, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Men og bor på den rigtige side af åen, og der er mange ting der. Men der er fandme en stolthed i det, så det er også det, verdensarv også kan, at skabe et fællesskab omkring det og være det.
Ja.
Helt til, når vi taler om det radioen, eller står i brugsen og snakker om det.
Mm.
Den stolthed tror jeg, man kan kende mange steder.
Ja, lige præcis.
Jeg synes, at vi med de flotte ord skal til at runde af.
Ja, det bliver
og jeg synes, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvad den der lyd er for noget.
Men se og besøg Stevns Klint, kan vi jo sige.
Ja,
og hvor har det været fantastisk at have jer på besøg. Og I skal ikke snydes, den kommer her.
Hold nu kæft, det er meget stemningsfuld lyd, hva'?
Fugl eller pattedyr, tænker jeg.
Ja. Jeg er ude i en af Lockies efterkommere.
Ja, du er på pattedyr.
Og jeg hører den, synes jeg, en plaskelyd.
Ja.
Eller, det kan selvfølgelig godt være, at man har druknet noget, eller at der er dyr i vand, der ikke skulle være der, men jeg synes, jeg kan høre noget hav.
Ja,
det er godt.
Ja, jeg kan høre plaskelyd. Jeg er mere oppe på fugl. De er så enskaldende.
Mm.
De er så fuldstændig, jeg synes, pattedyr, de varierer lidt mere. En mentalt forstyrret rørdrum. De findes.
Jeg holder mig til, at du er en efterkommer af Lucky.
Mm-hmm.
Ja.
Vandlevende pattedyr.
Ja.
Indsnæver hele garderingen. Ja.
Og hvad endte du på, Tu?
En særlig afart af sæl, som lever i det sydlige Australien.
Ja.
Okay. Den, der kommer tættest på, er... Johan!
Wow. Nej! Sådan plejer det ikke at være.
Det er jo sådan.
Godt arbejde.
Det lød lidt som noget fra en gyserfilm.
Ja.
Det er måske noget, der er blevet brugt i en gyserfilm. Det er en islom.
Er det en islom?
Det er en islom.
Plask.
Og lige den her islom har endda en lille unge op på ryggen.
Nå, hvor kært. Nå.
Så det er islommens sang.
Åh, selvfølgelig.
Nej, hvor fint. Tusind tak til jer to. Tove Damholt, geolog og verdensarvkonsulent. Og til dig, Nana Katrine Lee Smith, formidlingskoordinator ved Stevns Klint Experience.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Det var så dejligt at have jer på besøg, og tak til Lucky.
Tak til Lucky, ja. Hun skal lige have et stort tak.
Ja.
Det ligger sådan, Vicky, at Vildt Naturligt holder sommerferie. Ikke at Vicky og jeg, vi holder sommerferie. Mm-mm. Vi skal arbejde hele sommeren. Men Vildt Naturligt holder sommerferie, så hvis man plejer at lytte med på FM-radio om mandagen, så har vi fundet nu et udsendelse frem, vi ikke er flove over at få genudsendt.
Nej!
FM-radio, hvis man sidder med sit krystalapparat derhjemme. Det er jo også på DAB-radio, for eksempel. Ikke? Vi har, lad os kalde dem fisk, udsendelsen. Vi kan en af dine yndlings med Peter Rask Møller. Vi har Hvorfor dræber so stadig dyr? Mm. Det er en af mine favoritudsendelser med Mads Frost Bertelsen.
Alle sammen er faktisk.
Zoologisk direktør i Zoologisk Have i København.
Udsendelser.
Ja, han er med. Nå, så er der en ny natur værre end den gamle med Jens Christian Svenning.
Mm-hmm.
Ham havde jeg stor fornøjelse af at se et foredrag med her forleden. Han er altså dygtig. Nå, så er der Dinosaurernes Dødsdag med Jesper Milan.
Mm-hmm.
Et af vores helt store lytterhit.
Ej, det var altså også bare.
Ja.
Det hele er så godt.
Ja, og så er der Peter Teilberg Madsen i Mennesket af en værre abekat.
En buffet.
Det er en perlerække af godter hen over sommeren.
Af lækkerier.
Ja.
Man må så trækkes med, at vi også er med i udsendelsen.
Ja, ja, men på
selvom vi holder sommerferie.
Præcis.
Så var vi med dengang, så det er vi igen. Ja. Men sikkert, hvor er vi heldige med alle de dygtige gæster.
Ja, og så ses vi til nye udsendelser i august.
Yeah! Mange af de gamle udsendelser kan man stadig høre inde på DR Lyd. Der er dog stadig nogen, der er over 3 år gamle, der er væk. Men det er det, der arbejdes hårdt på, at de kommer tilbage.
Carsten, han rønner, råbner og skriner rundt op på ledelsesgangen.
Præcis. Og den dag, de kommer tilbage, så sker der det, at så har vi endelig indspillet vores vildt naturlige sang.
Ja, det er korrekt.
Nej, vi lover at gøre det i 2024. Ja. Nu er halvdelen af året gået. Vi har stadig et halvt år tilbage at nå det, og vi når det. Johan,
ja.
Du skal blande blod på det.
Ja, miss. Jeg tænker bare, at de der løfter, måske er der nogle lytter, der tænker.
Jeg har været 3 år om at indspille den sang, Johan. Ja, det kan ikke blive ved.
Nej, vi skal nok. Yes.
Vi gør det i 2024.
Det ordner vi.
Blev det sagt. Sværv i radioen. Sværv i radioen.
Jeg sværver i radioen. Jeg tør ikke andet, når du løfter øjenbrynene. Nej, lad være.
Hvornår indspiller vi den sang?
I 2024.
Sådan.
Jeg synes også, det ville være en god idé lige at sige tak til Carsten, vores voksenven.
Så kan man sende en mail.
Ja, jeg har mailadressen her. Vildt naturligt @dr.dk.
Badam bam.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.